Þær stóru vökru handelsbúinir. Millun 1100 og 1300 blóma í handelun í Europa. Stórir altsjóa handelsstegir vuxu fram við keppmannun som kundu vera rúkari en bægi kongar og íhalsmenn. Fyrir að reypa byggdu keppmennir stórar borgir og voru fylltar við vegrari list. Handelsbúinir höfðu egnar hermenn og krukskip. Þar ansáu vel eftir sunnur handelsöðsum og komu skjótt og krútsi við hvern annan.